karşı toplum altında şalkımasa, destekli bakan can kürdüzüm, sürsün özüşümüz ve kartımasa,
сондықтан бұған өзім кіресейін, ең бастысы ел халық тілеуін қой. çıkıp kalsın şükürdüm kolay çıksın. Ben kazık kışıga tırgedim koy. Her bir aksız kesilsem kolay bilir. Şapırağım sol kança. Şirinim koy ya. Kalkandağa kimliydim taskam alayım. Kaç yürü yegenimde rastlanayım. Mına benim jasımda ayıstığa gel. Akımdağa bir soygan bastağanayım. Doğadan yenmeyen karşılaştı, doğaday japırmak taslağan ek. Aydağın aman jolmen merislerdi, jırının jalınmen jasqağan ek. Akbaral Kerima men aynılarda, sen kurban kapmanlardan kaşkan ek. Atağı altındıdan istirletin, şairsin şartarapka şaşkan öle. Bırak men sizden nesin sesken edin. Әрине аспаған ең саспаған ең. Бір кезде айтысқанда айтыпсыз ғой, Әсия Беркенова жақсана мен. Сол сөзді өзіңізге қайталайын, ал енді ойды бұрмай басқаға мен. Базардан кене жатым жолықтық ғой, базарға бара жатқан жаспала мен айын. Тарихтың талдай білсек мағынасын, өткеннен өзі етап мәні басын. Кешегі Ақылбай мен Көкбай бабам шариғатпен шешіпті шаруасын. Медресе ашып Көкбайға мешіт салып, иманымен болыпты бағы басын. Адалдықты ту етіп Ақылбайға қатыққанға беріпті тәуірасын. Бүгінгі Қарабайды көрген кезде Абайдай қайғы жұтып қамырасын. Салғады казино мен түнгі қылып, сүйегіңе таңба қой арынасын. Жарылқау бұлай тұрсын дәулет бітсе, жарты бақыр алуға жалынасын. Ақылбай Көкбайлардай заңғарларды заманадан таба алмай зарығасын. Ақылсыз Көкбайларды көрген кезде Ақылбай мен Көкбайды сағынасын. Қазағым айырылмасам ағайбаңнан, арманым күліп шығар әдіне алдан. Ардегенің аматы емес пе еді, бірақ оның түрі жоқ, дами қалған. Қасиетті асан мен сүйіндігі қорлық көріп келеді әлиманнан. Ағылшынды міндет қып артып қойған, қайдан менің айналдым қағиданнан. Көкелер қазақтыны көркейеттен, көлгірсіп сөйлегенде бәрін аңған. Бірақ та 20 жылда ана тілдің жақсарып жағдайы жоқ жария қалған. Кезінде жарылыстың зардабынан екі басты тұмылған сәби болған. Екі иыққа екі бас бітіп жатса, полигон зардабы деп саны барған. Бір ауызға үш тілді салып берген парламент қиын боп тұр. Полигоннан айын. Мен едім майыстағы бала батыр, айтсекен мен арыстай ағам ақыл. Сіздердей өнер сүйер ел болмаса, құнымыз болмас беді қара бақыр. Айтысқа 20 минут деп айтып ед, әрінде ол заңдығы санада тұр. Айтысты тез бітпесек бекен қазы, басымызға тұрдырақ заман ақыр. Директордың шаруасын білеміз ғой, бір жылды шығарады қарада тұр. Жұмсап жерге үйренген директордың жамбасын столға жат, бара жатыр. Ойым жоқ шығып кетер қорғасына, қасқырда қасқылмайды жолдасына. Бір атын Насыбайдан көңіл қалар, қазақпыз өкпелейтін болмашыға. Ағам мен әрлі берлі әзілдестім, тынысым аламанда кеңге ашылар. Артық кем болып жатса айып етпе, жолдасымды дегенге жолдасына. Өлегімен шапан жауып анамызға, жырының мінгізейін жорғасына. Кезінде шәкір атам байыппенен бата беріп кетпетпет елбасыға. Елбасы болмасам да елордадан жарты сағат жайғастым елбасыңа. Шәкір атам секілді батаңды бер, Еуразияның биылғы елбасына.
Dolar ve bahçe. жерден қағынасың. Жамбасыз қолғанып кетеме деп, жабын ашығағана жанығасың. Жығылған сүрінгенге үлімде үшін, сөзімнің өзің түсін мағынасың. Ағарым жанатын келке қақпай жүріп, біреудің қоққан жеріне ғынасың.
Сіздердің тыңдағандарыңыз жақында Шығыс Қазақстан облысы Абай ауданының орталық қарауылда бабалар тойы ел тойы деген атпен Көкбай Жанатайұлының және Ақылбайдың туғаны 150 жыл сондай-ақ Шәкір әбеновтің туғаны 110 жыл толуына орай өткен республикалық айтыстан Бекар Шойбек пен Мейірбек Сұлтанханның сөз сайысы айтыста өз толқына дайындаған Нұртай Лаханұлы аман сау болыңыздар.